Κύριε Καλαφάτη,
καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, τις ακροάτρες και τους ακροατές σας.
Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε, κύριε Καλαφάτη, να ξεκινήσουμε, επειδή στην κοινοβουλευτική αυτή θητεία την τελευταία ήσασταν αναπληρωτή στο Μεάρχης Εξωτερικών της Νέας Δημοκρατίας. Αν θέλετε και δεν έχετε αντίρρηση, να ξεκινήσουμε λίγο από τις σχέσεις μας με την Τουρκία το τελευταίο διάστημα και την προκλητικότητά της που έχει χτυπήσει κόκκινο. Ήθελα να σας ρωτήσω ευθέως αν είστε ανήσυχος για αυτή τη στάση της Τουρκίας.
Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχει μια κλιμάκωση στην συμπεριφορά της Τουρκίας το τελευταίο χρονικό διάστημα, που φτάνει στα όρια ουσιαστικά να φύγει και κυριαρχικά δικαιώματα της γειτονικής χώρας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε βαθμό το οποίο να προκαλεί εντύπωση. Είμαστε από εκείνους που πιστεύουμε, σαν Νέα Δημοκρατία, και ο ίδιος ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης, το έχει πει, ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον επιδεινωθεί αυτή η κατάσταση, εφόσον δηλαδή κλιμακώς έτσι περαιτέρω αυτή τη συμπεριφορά της Τουρκία, να υπάρξουν και συγκεκριμένες κυρώσεις. Θα πρέπει να γίνεται καθαρό σε κάθε περίπτωση στην γειτονική χώρα ότι υπάρχουν συγκεκριμένες κόκκινες γραμμές που εφάπτονται με τις γραμμές του διεθνούς δικαίου και της διεθνούς νομιμότητας και οι οποίες βεβαίως αυτές είναι απαραβίαστες και όσον αφορά τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος, αλλά βεβαίως και τα κυριαρχικά δικαιώματα ουσιαστικά και της Ευρώπης, από τη στιγμή που τα ελληνικά σύνορα ίδια στιγμή είναι και σύνορα της Ευρώπης. Άρα, αντιλαμβανόμαστε ότι το μεγάλο ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας αναδεικνύεται πολύ ψηλά στην ατζέντα όλων των χωρών. Αντιλαμβανόμαστε την ευρικότητα που υπάρχει από την γείτονα χώρα και από τον πρόεδρο Ερντογάν με τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει το ιστορικό της χώρας. Όμως αυτά δεν θα αποτελέσουν το άλοθη για να φυγεί ούτε στο ένα χιλιοστό οτιδήποτε αφορά τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος, και πρέπει να είμαστε κάθετοι και σαν χώρα στο σημείο αυτό.
Μάλιστα.
Και βέβαια, επειδή αναφερόμαστε σε αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με την εξωτερική πολιτική, είναι σαφής και η στάση τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και η δική σας το προηγούμενο διάστημα σε ό,τι αφορά την υπογραφή της συμφωνίας των Πρεσπών. Την έχετε χαρακτηρίσει επέσχυντη. Να σας ρωτήσουμε αν θεωρείτε ότι υπήρξε αντίκτυπος και εκλογικός σε σχέση με τα ποσοστά της ΣΥΡΙΖΑ, εννοούμε, σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη επιλογή.
Ναι, η συνολική συμπεριφορά και στο θέμα αυτό το εθνικό, αλλά ιδιαίτερα η γενική και συνολική συμπεριφορά της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αν θέλετε, επέτεινε, διαμόρφωσε, βοήθησε να διαμορφωθεί αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα για το ΣΥΡΙΖΑ. Ιδιαίτερα βεβαίως το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών, αλλά νομίζω το πιο βασικό θέμα που προκύπτει από τα τελευταία 4,5 χρόνια, να σας πω την αλήθεια, είναι το ύφος και το ήθος της διακυβέρνησης. Ποτέ τα τελευταία χρόνια, από το 1974 και μετά, δεν είχαμε κυβέρνηση, εκπροσώπους της κυβέρνησης, πολλές φορές τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, να εκφράζει τόσο πολιτικό και τόσο διχαστικό λόγο. Να χωρίζει δηλαδή τους Έλληνες σε δικούς μας και σε δικούς σας. Και αυτό νομίζω ότι είναι το πιο θλιβερό, από τα πιο θλιβερά συμπεράσματα που προέκυψαν την τελευταία διακυβέρνηση. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στις νέες προκλήσεις, στη νέα εποχή, εάν μετερχόμαστε μια τέτοια ρητορική, άμα έχουμε ένα τέτοιο δημόσιο λόγο. Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία, πορευόμενη προς την επόμενη μέρα, αυτό που θέλουμε να δώσουμε στον ελληνικό λαό είναι το θετικό μας αφήγημα. Αυτό που μας ενώνει τις επόμενες μέρες. Να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα που αφορούν τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Νομίζω ότι αυτή είναι και η ειδοποιώς διαφορά αυτού που φεύγει με αυτού που έρχεται.
Τώρα, να πάμε λίγο στο προκείμενο, κύριε Καλαφάτη, και στο θέμα της αυτοδυναμίας που μπαίνει στο δημόσιο διάλογο πολύ έντονα το τελευταίο διάστημα. Η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι εάν δεν βγει αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία θα πάμε το 15 Αύγουστο σε εκλογές, χαρακτηρίστηκε ως εκβιασμό στο εκλογικό σώμα. Εγώ τώρα ήθελα να σας ρωτήσω πόσο εφικτό είναι ένα τέτοιο σενάριο, δηλαδή να μείνει ένα αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία και να πάμε σε εκλογές, δεδομένου ότι οι επόμενες εκλογές θα γίνουν με απλή αναλογική. Κάτι που φαντάζομαι δεν επιθυμεί το κόμμα σας.
Καταρχήν, αυτό που έκανε ο κ. Μητσοτάκης έκανε μια αυτονόητη διαπίστωση. Για να υπάρξει αποτέλεσμα στην εφαρμογή μιας πολιτικής με έντονο μεταρρυθμιστικό πνεύμα, όπως είναι αυτή η πολιτική που εκφράζει η Νέα Δημοκρατία, θα πρέπει να υπάρχει μια ισχυρή πολιτική εντολή, να υπάρξει δηλαδή μια ισχυρή αυτοδυναμία. Αλλιώς δεν θα μπορέσει να τύχει εφαρμογής ένα πρόγραμμα που έχει μέσα τα στοιχεία τα οποία πρέπει να τα αφομοιώσει η ελληνική κοινωνία και θα πρέπει να γίνουν εφαρμόσιμα χθες. Άρα σε αυτό το σημείο είναι πολύ λογικό να τίθεται και κάποια διλήμματα. Πάντα σε κάθε εκλογική μάχη τίθεται συγκεκριμένα διλήμματα. Άρα το δίλημα που τίθεται αυτή τη στιγμή στον ελληνικό λαό είναι: θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία στη Νέα Δημοκρατία να εφαρμόσει πλήρως, ανενδίαστα, χωρίς αναχώματα το δικό της πρόγραμμα, το οποίο περιέχει μια σειρά ζητημάτων, 16 τομείς, είναι διαμορφωμένο εδώ και 2 χρόνια. Το έχει διαμορφώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ουσιαστικά μαζί με τον ελληνικό λαό, γιατί εδώ και 2,5 χρόνια γυρίζει από άκρο σ' άκρο, έχει πιάσει τους παλμούς της κοινωνίας, τις ανάγκες της κοινωνίας και έχει καταλήξει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα σε όλους τους τομείς του δημόσιου βιού. Άρα είναι πολύ σημαντικό να πάρει την πολιτική, να έχει εκείνη την πολιτική νομιμοποίηση η επόμενη κυβέρνηση, την οποία φυσικά δεν έχει κρυφθεί και εμείς αγωνιζόμαστε για να πάρουμε τη στήριξη του ελληνικού λαού, αλλά για να μπορέσει να έχουν αποτελέσματα τα ζητήματα αυτά, η εφαρμογή της πολιτικής αυτής, θα πρέπει να πάμε σε αυτοδυναμία. Ούτως ή άλλως η αναλογική, η απλή αναλογική, είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Βλέπουμε τι συμβαίνει, αν μου επιτρέπετε, στην αυτοδιοίκηση, τοπική αυτοδιοίκηση. Το μπλοκάρισμα που υπάρχει από την εφαρμογή της απλής αναλογικής στην τοπική αυτοδιοίκηση. Στο Δήμο Θεσσαλονίκης, παραδείγματος χάρη, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης έχει εκλέξει από τους 49 δημοτικούς συμβούλους 7 και έχει 43 αντιπολίτευση. Και δηλαδή αυτό που συνέβη είναι κάποιος ψηφίζει ανάμεσα στον Α, στον Β και στον Γ τον Α, ο Α κερδίζει και δεν μπορεί να εφαρμοστεί το πρόγραμμα αυτού που κερδίζει και αυτού που έχει ψηφίσει. Αυτό είναι ένα ζητούμενο μεγάλο και θα πρέπει να στον εκλείψει.
Και φαντάζομαι ότι επιμένετε σε αυτό, ότι ένα από τα πρώτα πράγματα που θα καταργήσει η Νέα Δημοκρατία είναι αυτό το. Την απλή αναλογική. Τώρα, ήθελα να σας.
Ναι. Που δεν σημαίνει απαραίτητα θα γυρίσουμε, που δεν σημαίνει ότι θα γυρίσουμε απαραίτητα στο προηγούμενο καθεστώς της επιπρόσθετης του μπόνους των 50 ευρώ, αλλά σίγουρα δεν θα υπάρχει αναλογική, διότι εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να λειτουργήσει η χώρα.
Με ένα μικρότερο ενδεχομένως μπόνους, 30-40. Τώρα, κύριε Καλαφάτη, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Φαντάζει αυτό, και πριν από λίγο καιρό ακόμη περισσότερο, φάνταζε αυτό το σενάριο λίγο εξωπραγματικό, αλλά ήρθε στην επιφάνεια από στελέχη, αν δεν κάνω λάθος, αρχικά του κινήματος αλλαγής και άρχισε να συζητείτε έντονα. Και μιλάω για το ενδεχόμενο να προκύψει μια κυβέρνηση μεγάλου συνασπισμού. Και ήθελα να σας ρωτήσω πόσο εφικτό θεωρείτε κάτι τέτοιο να γίνει.
Εννοείται για την τοποθέτηση του κινήματος αλλαγής για.
Όχι εννοώ για μια συνεργασία μετεκλογική ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Δημοκρατίας, κινήματος αλλαγής.
Κοιτάξτε. Η Νέα Δημοκρατία έχει το δικό της πρόγραμμα, επιμένει σε αυτό. Με το ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν κεφαλαιώδεις διαφορές, τεράστιες διαφορές και ως προς το περιεχόμενο της πολιτικής και ως προς το ύφος και στο ύφος της πολιτικής. Αυτό που ζητάμε, επαναλαμβάνω, είναι ισχυρή πολιτική εντολή να βγάλουμε μια ισχυρή αυτοδύναμη κυβέρνηση για να προχωρήσουμε άμεσα στα επόμενα βήματα. Η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας κινείται εκ διαμέτρου αντίθετα από εκεί όπου κινείται ο ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό ήταν καθαρό το που σκηνήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία 4,5 χρόνια.
Μάλιστα. Κύριε Καλαφάτη, κάτι ακόμη μια που αναφερόμαστε στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο σε διάφορους τομείς προσπαθείτε αναλυτικά έτσι να επικοινωνήσετε. Να πούμε λοιπόν ότι τα τελευταία 24 ώρα βλέπουμε αναφορές έντονες σε σχέση με όσα είπε ο κύριος Μητσοτάκης για την αναμόρφωση, τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος. Ξέρουμε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πρόθεση εμπλοκής μεγαλύτερη σε διάφορους τομείς του ιδιωτικού τομέα και ένας είναι και αυτός. Έτσι. Ένας από τους πυλώνες λοιπόν του ασφαλιστικού συστήματος αφορά και την εμπλοκή ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών.
Το ερώτημα είναι ξεκάθαρο. Σχεδιάζεται η ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης?
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει θέσει διάφορα ερωτήματα για το θέμα. Ένα από αυτά έχει να κάνει και με το πώς διασφαλίζονται οι εισφορές των ασφαλισμένων, τι μέλη γενέστε δηλαδή, γιατί είναι ένας τομέας που αφορά τους πάντες.
Η απάντηση είναι όχι για την ιδιωτικοποίηση
της επικουρικής.
Η απάντηση είναι όχι. Το ιδιωτικό κομμάτι, ο τρίτος πυλώνας, είναι προαιρετικός, ο οποίος αναφέρθηκε στο ζήτημα του ασφαλιστικού, και υπάρχουν οι προβλέψεις για μεταβατικές διατάξεις, ώστε να μην υπάρξει κανένα απολύτως πρόβλημα για κανέναν ασφαλισμένο. Και φυσικά δεν θα υπάρξει καμία περικοπή από τις υπάρχουσες συντάξεις. Αυτά είναι ανησυχίες, οι οποίες δεν έχουν βάση. Και δεν ξέρω αν προέρχονται. Μάλλον καταλαβαίνω ότι προέρχονται από συγκεκριμένους κύκλους, αλλά οι απαντήσεις είναι συγκεκριμένες.
Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Καλαφάτη. Η προεκλογική σας διαφημιστική καμπάνια βρέθηκε χθες στο στόχαστρο του Πρωθυπουργού. Αναρωτήθηκε ποιοι είναι οι χορηγοί σας, από πού βγαίνουν αυτά τα χρήματα όταν χρωστάτε από κομματικά δάνεια ένα αρκετά μεγάλο ποσό. Ο κύριος Σκουρλέτης, νομίζω πριν από μερικές μέρες, είχε κάνει λόγο για 1 εκατομμύριο διαφημιστικό χρόνο που αγόρασε το κόμμα σας στο διαδίκτυο πριν καν προκηρυχθούν οι εκλογές. Το σχόλιο σας γι' αυτό.
Όχι, δεν υπάρχει κανένα σχόλιο, δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να υπάρχει, να υπάρχει καμία σκιά. Έγιναν πολιτικές κινήσεις έγκαιρα, μέσα στο πλαίσιο που προβλέπει ο νόμος, και από εκεί και πέρα ασκούμε την καμπάνια μας σύμφωνα με τους κανόνες που υπάρχουν στην ελληνική νομοθεσία. Δεν έχω να απαντήσω κάτι. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ψάχνει τρόπους για να μπορέσει να πιαστεί από τα μαλλιά. Η ένδυα των επιχειρημάτων σε επίπεδο πολιτικής κουβέντας και πολιτικής ατζέντας είναι τέτοια που προσπαθεί να προσαρμοδίσει τον κόσμο. Δεν υπάρχει κανένα ψεγάδι, καμία σκιά, όλα είναι καθαρά.
Ναι, και ακόμα ένα ερώτημα τώρα που προέκυψε. Ήθελα να σας ρωτήσω τι θα κάνετε με το γραφείο του Πρωθυπουργού εδώ στην Θεσσαλονίκη. Ήταν μια κίνηση που δέχθηκε αρκετή κριτική και σκληρή κριτική, τουλάχιστον στην αρχή. Εσείς είστε ένας άνθρωπος της αυτοδιοίκησης. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω ποια είναι τα σχέδιά σας για την επόμενη μέρα.
Αυτό είναι προνομία και δικαίωμα του αυριανού Πρωθυπουργού, όποιος και είναι αυτός. Εμείς πιστεύουμε ότι με τη βοήθεια του κόσμου και του Θεού θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης να το αποφασίσει. Εκείνο που μπορώ να πω εγώ είναι ότι ποτέ δεν κατάλαβα γιατί στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης δημιουργήθηκε μια πρόσθετη σχέση που είναι το γραφείο του Πρωθυπουργού και δεν θα μπορούσε ο εκάστοτε Υπουργός Μακεδονίας Τράκης να διεκπεραιώνει και να λειτουργεί ως εκπρόσωπος, υπουργός είναι, ως εκπρόσωπος του κυρίου Πρωθυπουργού. Κανένας δεν καταλάβει στη Θεσσαλονίκη γιατί έγινε. Πολλά υπόθηκαν, δεν θέλω να πω παραπάνω. Δημιουργήθηκε μια ακόμα δομή σε μια υπάρχουσα δομή και μάλιστα φιλοξενούμε και στο ίδιο κτίριο με παράλληλες αρμοδιότητες, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ. Άρα είναι κάτι το οποίο δεν ένιωσε ότι προσέφερε στην πόλη. Τώρα το τι θα γίνει ακριβώς με το γραφείο πρωθυπουργό απολύτως και πώς θα είναι ο σχεδιασμός
απαντηθεί...
σε σχέση και με το Υπουργείο Μακεδονίας θα απαντηθεί
εν ευθέτω χρόνο. Κύριε Καλαφάτη, σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εμείς σας ευχαριστούμε.
Και εμείς σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας.